Sa oras na ito, habang tayo nagsiservisyo, ay milyon-milyon ang dumarag sa ngayon sa Quiapo. Araw ngayon ang pista ng tinatawag na Itim na Nazareno. Isa ito sa panata ng maraming deboto sa Puon at marami ang makipagsiksikan, may ipit at kuminsan ay may namamatay. Sa anong dahilan? Sa hangarin nila na mahawakan ang inaasam nilang lubid at kung isang alternatibo ay magtapo ng tela doon sa Puon, maipahid at maibalik sa kanila sa kanilang sinserong paniniwala na ito ay magbibigay sa kanila ng pagpapala. Gagawin nila ito sa pag-asa nila na susi ito ng mga mangyayaring maganda para sa kanilang buhay. At kung manonood tayo ng mga kakapanayamin ng media, ito ang kanilang magiging patotoo na mula nung sila'y tumupad ng kanilang panata sa Puon, sila'y pinagpala, sila'y pinagaling sa sakit, sila'y binigyan ng kabuhayan, at marami pang iba't ibang uri ng mga pagpapala na kanilang aangkinin nang dahil sa kanilang panata. Pinapatunayan po nito ang paghihirap at sakripisyo na handang suungin ng mga kapatid nating Pilipino para sa isang panata. Gagawin nila ito sa paniniwalang ito ang susi ng pagpapala. At kapag sinabing pagpapala, karaniwan na ang karugtong niyan ay sa kalusugan, sa kabuhayan, sa pananalapi, sa materyosong mga tinatangkilik dito sa ating buhay. Ibinubunyag nito ang nakalulungkot na kabulaga ng pamahiin. Isipin natin paanong nakasalalay sa isang lubid o sa telang na ipahid sa isang imahen ang pagpapala. Tayo, saan umaasa na tayo pagpapalain sa ating buhay sa taong ito? Maaring iba-ibang gagawin nating panagot. Ang nilalapitan ng iba ay imahen. Ang iba ay naghahanap ng lubid. Tayo, anong ating inaasahan upang tayo ay pagpalain? Para sa atin, ang nilalapitan natin ay ang buhay na Diyos. Subalit, aking ididiin dito na dapat iba ang takbo ng isip ng isang mananampalataya pagdating sa usapin ng pagpapala, sapagkat sa usaping ito, napakadali na pairalin pa rin yung pagkamakasarili, pagkamateryoso, at bagamat gumagamit tayo ng bokabularyong Kristiyano, ang bokabularyo ng pagpapala, na ikukubli natin yung pagkamakasarili natin, kaya't napakahalaga na isipin natin ang tamang usapin, yung tamang puwang ng pagpapala para sa isang mananampalataya. At anong tinuturo ng Biblia pagdating sa pag-asa natin na tayo ay pagpalain ng Diyos, sapagkat madali na kagaya rin ng mga tao doon sa umaasa sa imahen at sa lubid at sa kanilang panata, ang kanilang isip ay doon sa kalusugan, sa materyosong mga kabuhayan. Maaring ganun din tayo, maaring sabihin natin at angkinin natin na tayo lumalapit sa buhay na Diyos, hindi pamahiin ang ating ginagamit, subalit pareho ring diwa, pareho ring pagkamakasarili ang umiiral sa atin. At ito po ang hamunin natin, sapagkat buhay man na Diyos ang ating nilalapitan, maaring ang umiiral pa rin ay isang makasariling diwa. Yan ang hamunin natin sa tamang pananaw sa dapat nating pairalin pagdating sa pagpapala ng Diyos. At dito ko sasabihin, yung inuna natin nung nakaraang linggo, ang dapat nating unahin sa ating buhay ay ang usapin ng kaligtasan. Bago ang ibang mga suliranin, bago ang ibang mga bagay, ang iyong itanong sa iyong sarili, ako ba'y ligtas? Ako ba'y dinalaw na ng biyaya ng Diyos? Ako ba ay may katiyakan na sa harap ng Diyos? Ako'y may kapatawaran sa aking kasalanan? At ako ay may katuwiran na galing lamang at batay sa ginawa ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat kaibigan, anuman ang mayroon ka sa taong ito na mga pagpapala na maililista mo, na ipagpapasalamat mo sa Diyos, ngunit kung hindi ka ligtas, ito ay napakalaking trahedya sa iyong buhay. Kaya ang pangunahing kong hamon sa iyo ay danasin mo kay Hesukristo ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan bago pa ang anumang bagay na iniisip mong dapat mong makamit mula sa Diyos. At kung yan ang ating tinanggap na sa Diyos, may tamang puwang sa pag-iisip ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Paano natin ito dapat isipin? Anyaya ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang Siyam. Ikalawang Korinto, Kabanatang Siyam, atin pong basahin mula talatang 6 hanggang 15. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15. Akin pong babasahin. At ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang pumupuno sa pangangailangan ng mga banal, kundi umaapaw rin sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito. Niluluwalhati ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapahayag sa Ebanghelyo ni Kristo, at dahil sa pagiging bukas palad ng inyong pag-aambag para sa kanila at sa lahat ng tao, habang sila ay nananabik sa inyo at nananalangin para sa inyo dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Sa talatang 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Itong sulat ni Pablo sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto ay kasunod ng kanyang pagdalaw mismo doon sa iglesia ng Korinto. Yung pagdalaw pong iyon ay naging malungkot ang bunga sapagkat may mga nagrebelde sa kanyang autoridad at siya ay umalis sa Korinto na mabigat ang kanyang loob, kaya't pinadala niya itong kanyang kasama at kaibigan na si Tito, at itong si Tito ay nagpunta sa Korinto upang magministeryo sa kanila. Sa biyaya ng Diyos, yung ministeryo na yun ni Tito ay naging mabunga. Marami doon sa mga miyembro ng iglesia ng Korinto ay nagsisi sa kanilang ginawang paghihimagsik kay Pablo, at sila ay nagbalik loob. Bagamat may ilan na nanatili sa katigasan ng kanilang loob, natuwa si Pablo na narinig yung balitang yun kay Tito, kaya't agad niyang sinundan ng sulat na ito na dumating na sa atin sa Biblia bilang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. At ito ang ginagawa ni Pablo dito sa ikalawang sulat, ay kanyang pinalalakas ang loob ng mga nagsisi, bagamat nandun din yung pagsaway doon sa mga nananatiling matigas ang ulo at nananatiling naghihimagsik dito kay Pablo. At isa sa mga ginawa niya dito sa ikalawang sulat ay pinaalala niya yung mga dati na niyang inhabilin na naudlot nga dahil sa kanilang pagre-rebelde. At isa rito sa mga dati na niyang naihabilin, ngayon pinananariwa niya, ay yung kanilang pagsama sa mga kaloob dahil sa mga naghihikahos ng mga iglesia. Meron noong famine, maraming iglesia ang nahihirapan, at itong ibang mga iglesia na pinayayaman ng Panginoon, kagaya ng Korinto, ay hinihikayat at hinahamon ni Pablo na makisangkot sa pangangailangan ng ibang mga iglesia. At narito nga, pinananariwa niya ito dito sa ating talatang binasa. At isang pinagbataya niya ng gusto ay itong sinabi niyang kayang pagpalain kayo ng Diyos. Mag-ingat po tayo, hindi sinasabi rito ni Pablo na ang ating isip ay magbigay at tumulong upang tayo ay pagpalain. Mali pong pananaw yan, hindi yan ang kanyang sinasabi. Ang kanyang sinasabi rito ay tingnan niyo kung paano magpala ang Diyos, at yung kanyang kakayanang magpala, gawin ninyo ngayong huwaran paano kayo tumulong at gumawa ng mabuti sa inyong kapatiran. Sa makatuwid, hindi itong motibo na gumawa ka ng mabuti para kapayamanin ng Diyos. Yan po ang madalas nating maririnig ngayon. Mag-ingat tayo sa ganyang diwat motibo. Sa halip ang sinasabi rito ni Pablo ay, masdan ninyo paano kayo pinagpala ng Diyos. Masdan ninyo kung paano magpala ang Diyos sa atin, at kung nakikita niyo paano kayo pagpalain ng Diyos, ganun kayo gumawa ng mabuti. Yan po ang ibubuod kong mensahe para sa ating ngayong umaga. Ang mensahe ay ang kakayahang magpala ng Diyos ay huwaran ng Kristiyano sa mabuting gawa. Ang kakayahang magpala ng Diyos ay huwaran ng Kristiyano sa mabuting gawa. Ipapaliwanag ko lamang po kapag sinabi nating mabuting gawa, kapag ito'y ginamit ni Pablo, yung expression na good works, mabuting gawa, hindi po lamang yan tumutukoy sa gawa na mabuti. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho, gawang mabuti yan, pero hindi po yan ang tinutukoy na mabuting gawa. Pag ginamit yung mabuting gawa ni Apostol Pablo, ang tinutukoy niya ay yung gawang nakabubuti sa kapwa. In other words, good works are others-oriented. Pag pinag-usapan natin mabuting gawa, ang pinag-iisipan natin ay anong nakabubuti sa iba. Hindi yung mabuti ang ginagawa mo lamang, kundi ano ang nakabubuti sa iba. Yan ang gustong itanong ni Pablo sa mga mananampalataya. Anong nagagawa mong mabuti para sa iba? Na huwag ka lang mag-isip ng mabuti para sa iyo. Ang mabuting gawa ay yung gawang nakabubuti sa iba. Pinag-iisipan yan dapat ng mananampalataya. At ito ang pinangahamon ni Pablo dito sa mga taga-Korinto na angkop pa rin sa atin ngayon. Na alalahanin natin ang iba. Alalahanin natin lalong-lalo ang kapatiran. Anong nakabubuti sa kanila na iyong ginagawa. At kung ang huwaran natin ay ang kakayahan ng Diyos na magpala sa kanyang mga nilikha, lalong-lalo na sa kanyang mga anak, paano magiging katangian ng ating mabuting gawa? Tatlong bagay po. Unang-una, maluwag sa kalooban. Ikalawa, malapit sa kapatiran. At ikatlo, mayaman sa katuwiran. Maluwag sa kalooban, malapit sa kapatiran at mayaman sa katuwiran. Ganyan ang ating magiging mabuting gawa kung tayo ay tumutulad at humahawak sa kakayahan ng Diyos na magpala. Kaya unang-una, ang tinukoy ni Pablo dito ay maluwag sa kalooban. Ang sabi niya, ang bawat isa, pakinggan niyo, bawat isa, hindi lang yung ikaw ay nakikisama sa isang grupo at sabihin mo na dahil ang aming iglesia ay aktibo sa pagtulong, kasama na ako ron. May katotohanan yan, subalit dapat mo ring isipin, bawat isa, ikaw mismo ay gumagawa at anong dapat ginagawa ng bawat isa? Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang tinutukoy ni Pablo riyan ay yung iyong kalooban, pasya ng iyong kalooban. Huwag nating sundin yung karaniwang pagkakamali na ang tinutukoy dito ni Pablo ay emosyon, damdamin. Pag ginamit po ang puso sa salita ng Diyos, ang tinutukoy riyan ay kalooban kasama ang pag-iisip. Ibig sabihin, pag-isipan mo at pagkatapos magpasya ka ng ayon sa maluwag na kalooban, hindi napipilitan, hindi dahil sa pwersa mula sa labas, kundi ipinagpasya ng iyong kalooban at ganyan dapat ang kalagayan ng mananampalataya kung siya'y gumagawa ng mabuti. Eh alam nyo, umaangkop ito sa isang mahalagang katotohanan. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay nag-uumpisa sa kalagayang pangkalooban. Huwag nating isipin na yung paggawa ng mabuti ay nag-uumpisa sa gagawin mong panlabas. Nag-uumpisa po iyan sa pangkalooban. Yan ang prinsipyo naman na pangkalahatan sa pagtuturong Kristiyano. Ang ating mga pangunahing usapin na pang-Diyos ay nasa kalagayan na pangkalooban, hindi panlabas. Halimbawa, ang usapin ng kasalanan, hindi yan tumutukoy sa pangunahin sa aktwal mong nagagawa. May kasalanan sa aktwal na nagagawa, subalit ang pangunahing issue ng kasalanan ay ang kalagayan mong pangkalooban sa harap ng Diyos. Ito ay kalagayan ng iyong puso. Kaya nga ang pagkaranas din ng kaligtasan ng Diyos ay unang nararanasan sa pagbabago ng kalooban. Nagbabago ng paniniwala. Nagbabago ng pagtimbang sa kasalanan. At nagbabago ng pagtugon sa kalooban sa balita at mensahe ng Ebanghelyo. At binabago ang buong-buo mong pangkalooban. Yan ang kaligtasan. Pakinggan nyo ang sinabi ni Pablo kay Tito sa kabanatang 3, talatang 3 hanggang 5 ng kanyang sulat kay Tito. Ang sabi niya, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring kalayawan na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napopuot sa isa't isa, tinutukoy niya yung sari-saring kasalanan at alinman dito ay maaring naglalarawan sa iyo, naglalarawan sa atin, yung pagiging makasalanan natin, ngunit nasaan ang pagbabago? Pakinggan yung sinabi niyang pagtuloy niya, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan ang kaligtasan, yung nangyari sa iyong loob nang tumugon ka sa mensahe ng Ebanghelyo at ang banal na Espiritu ay kumilos upang ikaw ay ipanganak na muli, tumugon ka ng may pananampalataya. Ang hamon ko sa iyo, nangyari na ba yan sa iyo? Huwag kang umasa sa gawa, huwag kang umasa sa seremonya, huwag kang umasa sa simbahan. Ang tangi mong asahan ay ang ginawa ng Diyos kay Kristo na ngayon ay ibinibigay sa iyo na mensahe sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po isang kabulagan ang iasa ang kalagayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng paghipo ng lubid o pagpahid sa puon. At isipin natin na yun ang may dalang biyaya, kabulagan po iyon, pamahiin iyon. Sincero man ang milyon-milyong daragsa ngayon sa Quiapo, ito ay kabulagan. Ang kailangan mo ay ang buhay na Diyos na kumilos kay Kristo Jesus. Yan ang kaligtasan panloob. At kung ano ang totoo sa kaligtasan, nagtutuloy-tuloy sa lahat ng buhay Kristiyano. Kaya yung paggawa ng mabuti sa kapwa, ito po ay pangunahin sa kalagayan ng kalooban. Ang Kristiyano na gagawa ng mabuti sa kapwa dapat mag-umpisa sa maluwag na kalooban. Malimit kinakatwiran natin na hindi tayo makagawa ng mabuti sa kapwa dahil lang sa panlabas na limitasyon. Narinig din niyo yung mga katwiran, kung may pera lamang, o kung may panahon lamang, o kung meron lamang ganitong pagkakataon, ang iniisip nila yung panlabas na kalagayan. Kung maiayos lamang yun, makakagawa sila ng mabuti. Huwag mo munang unahin yung panlabas. Unahin mo ang iyong kalooban. Maluwag ba ang iyong kalooban? Na ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Ang katotohanan ay dahilan sa kalagayan ng ating kalooban na walang kaluwagan, walang tunay na kahabagan ang naglilimita sa atin sa paggawa ng mabuti. Alam niyo, sa buong mundo nananatili na ang pangunahing top killer ay yung sakit pa rin sa puso. At karaniwan na sakit sa puso ay blocked arteries. Nagsusumikip na yung mga ugat patungo sa puso, kaya nangangailangan ng mga bypass. Sa spiritual, yan pa rin ang karaniwang problema ng maraming Kristiyano. Kasikipan, walang kaluwagan sa puso. Paano paluluwagin ang kalooban? Ito ang hamon, paluwagin mo ang iyong kalooban sa pagpapasalamat sa mga pagpapala ng Diyos. Yan po ang pampaluwag sa kalooban. Kung merong kandiwa ng pagpapasalamat at ang teksto natin punong-puno ng wika ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanya mga pagpapala. Karaniwan itong binabaligtad. Ang motibong binibigay ng marami ay sige, magbigay tayo para naman tumanggap tayo ng pagpapala. Ginagawang yung pagbigay ay para tumanggap ng pagpapala. Una nang tinuring ni Pablo na ang pangunahing pagpapala ng mananampalataya ay si Jesucristo. Ano man ang kalagayan mong material, kung mananampalataya ka, ang pinakapangunahin mo ng pagpapalang hindi matutumbasan ay si Jesucristo. Itong binanggit niya sa Kabanatang Siyam, talatang 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang di mailarawang kaloob. Thanks be to God for His indescribable gift. Ang tinutukoy po niya ay si Jesucristo. Walang sapat na salitang mabanggit tayo upang ilarawan natin kung gaano kadakila yung pagpapalang tayo may Panginoon at tagapagligtas. at ang diwa ng pagpapasalamat ang siyang nagpapaluwag sa kalooban upang gumawa ng mabuti. Ang salungat sa maluwag na kalooban ay yung tinawag rito ni Pablong mabigat sa kalooban at dala ng pangangailangan. Yung mga dumaraan ngayon sa SLEX, South Luzon Expressway, ay puno ng angal ngayon. Pero magbibigay pa rin sila. Hindi sila makakadaan kung hindi sila makapagbigay. Pero anong palagay niyong laman ng kanilang kalooban? Yan po yung tinutukoy ni Pablong mabigat, ngunit dala ng pangangailangan. Magbibigay sila hindi sa luwag ng kalooban, kundi kailangan. At kung ganyan yung ating attitude, yung kalooban natin sa paggawa ng mabuti, yan ang tinutukoy ni Pablo na walang kaluwagang kalooban. Baguhin po natin ito sa pamamagitan ng pananariwa at pangingibabaw ng pagpapasalamat sa Diyos. Sa maibibigay o magagawa mong mabuti sa iyong kapwa, unahan mo ng pagpapasalamat sa Diyos. At yan ang magpapaluwag ng iyong kalooban. Doon sa bantog na nobela ni Charles Dickens, A Christmas Carol, ang kilala nating karakter doon ay si Ebenezer Scrooge, isang masungit at kuripot na karakter, ngunit nagbago raw nung dalawin siya ng mga multo. Multo ng kanyang dating business partner na si Marley, multo raw nung Paskong nakalipas, multo ng Paskong kasalukuyan, at multo ng Paskong darating. Hindi po ninyo kailangan ng multo para baguhin ang masungit o kuripot na kalooban. Ang kailangan nyo ay yung nangyari na. Yung ginawa ng pagpapala ng Diyos na napakalaki kay Kristo, yun ang alalahanin mo at magpasalamat ka ng gusto sa Diyos at magpapaluwag yan ang iyong kalooban. Ito ang tunay na mabuting gawa, maluwag sa kalooban. At ang ikalawa, malapit sa kapatiran. Ang mabuting gawa ng Kristiyano ay dapat na malapit sa kapatiran. Maliwanag sa teksto natin na dapat tayong maging mabuti sa lahat, ngunit may pag-uuna ng kapatiran. Ito nga ang konteksto ng pagsulat ng ikalawang Korinto. Hinihikayat ni Pablo ang iglesia na isipin yung iba pang mga iglesia, isipin yung mga kapatiran. Pinupuri ni Pablo sila sa pagiging, sabi niya, bukas palad ng inyong pag-aambag, at pansinin niyo yung kanyang order para sa kanila, mga iglesia, at sa lahat ng tao. May pagtulong, may paggawa ng mabuti para sa lahat, ngunit maliwanag pong inuuna ang kapatiran. Yan ang paggawa ng mabuti, unang sinasaalang-alang ang pangangailangan ng mga kapatid. Maliwanag po itong prinsipyo sa katuruan ng Biblia mula pa sa lumang tipan para sa Israel at sa bagong tipan para sa iglesia. Pakinggan nyo sa Galacia 6, talatang 10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. May pagtulong para sa lahat, ngunit maliwanag na una, prioridad, ang kapatiran. Malimit din sa bagong tipan na ang panunukat ng ating pag-ibig sa Diyos ay tinitingnan sa ating pag-ibig sa kapatid. Di ba yan ang sabi ni Juan sa kanyang sulat? Paano mo sasabihin, iniibig mo ang Diyos gayong hindi mo matulungan itong kapatid mong nangangailangan na iyong nakikita? Yan ang panukat. Isang nagpapalutang sa ating ekonomiya, alam natin, ay yung tulong na dumarating mula sa mga OFWs. And na ipapakita niya na talagang kahit na anong mangyari, talagang hindi kalilimutan ng mga nagtatrabaho abroad yung kanilang sangbahayan. At itong nagpapalutang sa ekonomiya natin, ay ganun din sa espiritual na larangan, sa paggawa natin ng mabuti, alamin natin ang kalagayan ng ating kapatiran. Maging maalam tayo sa kalagayan ng kapatiran upang maibahagi natin ang pagpapala ng Diyos sa atin. Yan ang dapat nating diwa sa pagpapala ng Diyos. Dapat maibahagi. At ang unang dapat bahaginan, ang kapatiran. Sinabi natin sa una, dapat tayo magpasalamat sa pagpapala ng Diyos. Ngunit sa ikalaway, dapat nating ibahagi ang pagpapala ng Diyos. Share the blessings of God. May ginamit na salita si Pablo rito kung paano magpala ang Diyos. Ang sabi niya, siya ay nagsabog sa mga dukha. Ibig sabihin, ang disenyo ng Diyos sa kanyang pagpapala ay maikalat, maisabog. Ganun natin tanggapin ang pagpapala ng Diyos, hindi ang kinin lamang sa sarili, kundi isabog natin. Ipadama mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo na ikaw ay daluyan lamang para maranasan ng iba. Ngunit hindi mangyayari ito kung hindi ka sensitibo at umaalam sa kalagayan ng kapatiran. At dito ako nagpapasalamat sa inyo na madaling makadama, makaalam ng kalagayan ng kapatiran. Kaloob kayo sa iglesia para maikalat itong damdamin ng pagtulong at pagbabahagi ng pagpapala ng Diyos. Dito huwara ng pagpapala ng Diyos. Alam niya ang ating kailangan, kaya nga't inuna niya ang pagliligtas. At pagkatapos may sinabi rito na sana huwag nating lampasan, anong ibinibigay ng Diyos? Sabi rito, mula sa binhi hanggang sa tinapay. From the raw material to the finished product. Huwag mong isipin na ang kailangan ko lang puhunan. Kaya ko na pagkatapos noon. Hindi. Mula umpisa hanggang sa katapusan. Mula sa binhi hanggang sa bunga. Kaloob ng Diyos. Huwag kang magkaroon ng attitude na pinaghirapan ko ito, aking-akin ito. Anong sabi ng Deuteronomy 8:18? It is He who gives you strength to gain wealth. Siyang nagbibigay sa iyo ng kakayahan na makakita ng kabuhayan. At itong dapat nating sana'y pairalin. Isa sa dahilan na minahal ng mga estudyante niya, itong si Martin Luther, hindi lamang sa dunong ng kanyang pagtuturo, ang sinasabi nila, napaka-sensitibo niya sa kanilang pangangailangan, sa mga praktikal na pangangailangan, ay maluwag na maluwag siyang tumulong. At itong dapat na makita sa atin, hindi lang tayo ngayong magaling sa pagtuturo at doktrina, kundi nakikita sa atin ang pagbabahagi ng pagpapala ng Diyos sa kapatiran. At ang pinakahuli, mayaman sa katuwiran. Ganyan dapat yung ating paggawa ng mabuti, mayaman sa katuwiran. Yan ang sabi rito ni Pablo, sumasagana tayo sa bawat mabuting gawa. Dinagdag niya, magpaparami ng mga bunga ng inyong pagiging matuwid. Maliwanag po na sa alalahanin ni Pablo, ang gusto niyang dumami, sumagana sa mananampalataya, ay hindi yung yaman. Ang gusto niyang sumagana ay ang katuwiran, ang paggawa ng mabuti ay nakatuon sa karangalan at pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga napakamali yung motibo na gagawa ako ng mabuti, magbibigay ako sa aking kapwa, sa gayon ako'y payayamanin ng Diyos. Tanggalin natin ang ganyang motibo ng isang mersenaryo. Pansin niyo ang pangako ng Diyos dito sa ating pangangailangan na pangmundo. Ang salitang ginamit, sufficient, sapat. Yan ang pangako niya. Pagdating sa katuwiran, ano ang salitang ginamit? Abundance, kasaganaan. Binabaligtad po natin madalas. Kapag gawaing katuwiran, hinahanap natin yung sufficient. Makapagsimba ng umaga, tama na yun. Sa kanilang pala, sapat na yun. Pero pagdating sa materyosong bagay, pananalapi, may mga nananalangin pa, Panginoon, pa-jackpotin mo ako sa loto. Binabaligtad ng marami. Pag gawang mabuti, sapat na. Kapag pangangailangan, masagana ang gusto nila. Sa pangako ng Diyos, sa bagay ng mundo, kasapatan. At sa bagay na matuwid, kasaganaan. Yan po ang pairali natin. Sa economics, may tinatawag na law of comparative advantage. Sa simpleng paliwanag, halimbawa ang isang bansa ay may kakayahang mangalakal sa dalawang produkto, sabihin natin palay at tubo. Kaya yung dalawang produkto, subalit sa pagtataya ng mga ekonomista ay mas kikita kung yung gagamitin mo para sa tubo ay mas gamitin mo na lamang sa palay, yan ang kanilang gagawin. Pabayaan na yung isang produkto para mas magkonsentrasyon sa mas kikitaing produkto. May ganyan sa larangang espiritual. Kaya lang nagkakamali ng malimit na pasya ang marami. Kailangan natin ng katuwiran at oot kailangan din natin ng kabuhayan. Ngunit ang ginagawa ng marami, yung buong konsentrasyon nila, buong lakas nila, buong panahon nila, nasa pangkabuhayan na napapabayaan yung mga bagay ng katuwiran. Kaya't naroon sila, oot, umuunlad sila sa kanilang karir, sa kanilang mga pangkabuhayan, samantalang sila'y nagugutom sa mga bagay na espiritual. Walang paglago ng biyaya, walang paglapit sa Diyos. At sana huwag yan ang gawin nating pasya. Kung kinakailangang mabawasan yung ating kita para lamang mas may panahon sa katuwiran, ipasya natin ang gayon. Yan ang ipanghahamon ko sa iyo. Unahin mo ang usapin ng pagsamba at pagsunod sa Diyos kaysa sa mga pagpapala ng Diyos. At mapapansin mo, hindi nalilimutan ng Diyos na magpala. Hindi ba't yan ang prinsipyo ng Mateo 6:33? Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Unahin mo at idaragdag sa iyo ang lahat ng ito. Hindi nalilimutan ng Diyos ang iyong pagkain, pananamit at mga pangunahing pangangailangan. Huwag mong kalimutang unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Tanggihan mo ang anumang paglalarawan sa Diyos na ang pangunahing larawan sa kanya ay tagabigay, tagapaglimos. May sapat ka upang makapamuhay na hindi kailangang magnakaw, manlamang sa kapwa, ngunit ang dapat mong suriin, ako ba ay sumasagana sa usapin ng pagsamba at pagsunod sa Diyos. Yan po ang pinairal ni Martin Luther sa kanyang buhay. Ito ang kanyang sinabi, pakinggan nyo, riches are the least worthy gifts which God can give to man. Ang mga kayamanan, ang pinakamababang uri ng kaloob na maipagpapala ng Diyos sa tao. What are they to God's word? Ano yung mga kayamanan kumpara sa salita ng Diyos? Yet men toil for them day and night and take no rest. Yan ang ginugugula ng lahat ng hirap at pagod ng mga tao para yumaman. Wala nang pahinga. And he's talking of 16th century generation. He should have seen the 21st century. Kung gaano binubuhos sa career, sa trabaho, sa negosyo, at nalilimutan ang mga bagay ng katuwiran. Ang layunin ng Diyos, sumagana tayo sa katuwiran. Bahala siya sa kasapatan ng ating mga pagpapala. Kaya ngayong umaga, sana sa kakayahan ng Diyos na magpala, mas higit kaysa sa panalangin, pagpalain mo ako o Diyos, ang dapat nating maging diwa ay dahil pinagpala ako ng Diyos kay Jesucristo, iisipin ko ang mabuti para sa aking kapwa. Ganyan ang pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan tayo mag-isip sana bilang iglesia at bilang mga mananampalataya. Ang pangunahing pagpapala ng Diyos ay kay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kami naniniklood sa iyo ng buong pasasalamat na isinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo. At ito nawa ang tangkilikin namin na pangunahin naming pagpapalang hindi mailalarawan. Walang sapat na salita upang timbangin na mayroong Panginoon at mayroong tagapagligtas ang isang makasalanang gaya namin. At naway maging panuri din ito sa bawat isa na wala pa kay Kristo, anuman ang mayroon siya sa buhay. Maaring sumasagana siya sa kayamanan, ngunit kung walang Kristo, napakalagim na kalagayan sa iyong harapan. Kaya magligtas ka ngayon ng mga makasalanan. At bigyan mo kami ng tamang diwa at kaisipan sa usapin ng mabuting gawa. Tulara namin ang iyong kakayahang magpala. At kung tutularan namin ito, Panginoon, mag-uumpisa kami sa maluwag na kalooban. Ito nawa ang tiyakin namin na nasa tamang diwa ang aming kalooban sa paggawa ng mabuti. Tulungan mo rin, Panginoon, na maging malapit kami sa aming kapatiran. Magkaroon kami ng pagkaalam sa kanilang tunay na kalagayan. at gawin mong ang prinsipyo namin ay maging masagana sa katuwiran at umasa kami sa iyong pangako ng kasapatan sa mga bagay ng pangangailangan. Kumilos nawa ng mabisa ang iyong banal na espiritu sa paggamit ng mensaheng ito para sa iyong ikaluluwalhati, ikapanghahamon ng iyong mga mananampalataya at ikahihikayat ng mga hindi ligtas na lumapit ngayon kay Kristo Jesus. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.